Washington, wishing you will have a wonderful day.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaca ah bisha sebtembarna waa 12 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband xumiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaly.com saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ergeyga gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya james iswan oo booqday magaalada kismaayo mas-uuliyiinta jubbaland-na kala hadlay wax ka qabashada abaaraha
dhowr arrimood oo ay ka mid ahaayeen abaaraha iyo amniga iyo horumarinta waxaanan isla qaadanay guud ahaan isku fikir ka ahayn arrintaan isweydaarsanaynay inay ahayd mid maanta munaasab ahayd
waxa kale oo aad maqli doontaan wasaaradda cadaaladda maraykanka oo eed musuqmaasuq ah u jeedisay 47 qof oo lagu eedeeyey inay lunsadeen $250 million ururka o n f oo qaadacay shirweyne wadatashi oo loo ballansan yahay in uu magaalada jigjigo dhowaan ka furmo qodobadaasi iyo waraysi ku saabsan dagaalada ka socda gobolka hiiraan ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka shirweynaha sannadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa talaadadii shalay si rasmi ah uga furmay xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york madaxdii ka hadashay maalintii furitaanka ayaa khudbadahooda xoogga ku saaray xasaradaha sii baahaya ee dunida dagaalka ruushka iyo ukrain colaadda israa'iil iyo falastiin sicir bararka saameeya nolosha guud ahaan dadyooga caalamka isbeddelka cimilada cunsuriyadda nacaybka iyo qodobo kale duulaanka lix biljirsaday ee uu ruushka ku qaaday ukrain khatarta ka dhalatay iyo cawaaqibka ka imaan kara mustaqbalka ayay isaga mid ahaayeen hogaamiyeyaashii ka hadlay shirka ukrain iyo ruushka midna kama uusan hadlin maalinta furitaanka shirweynaha golaha guud ee qaramada midoob madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa lagu wadaa inuu muuqaalka fogaan aragga uu ka jeediyo khudbaddiisa arbacada maanta ah madaxweynaha maraykanka jo biden iyo wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lavrov ayaa iyaguna khudbadahooda jeedin doona maalinta sabtida warbaahinta jabaan ayaa saaka oo arbaca ah ku warantay in nin ka caraysan aaska qaran ee ay dowladda u samaynayso ra-iisul wasaarihii hore ee jabaan shinzo abe uu isku gubay bannaanka hore ee xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda jabaan t v-ga ahaasi ee dalka jabaan ayaa sheegay in ninka dabka isqabadsiiyu uu gubtay gebi ahaanba jirkiisa dhaawaciisa ayaa la dhigay isbitaalka nin boolis ah oo isku dayay inuu dabka ka dameeyo ayaa isna dhaawacmay warqad uu ku qoray sababta uu isu gubay ayaa laga helay meel u dhow halka uu isku gubay sida ay xaqiijiyeen warbaahinta gudaha ee jabaan saaka dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay aan ku bilowna ee wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa warbixin ay shalay soo saartay eedo ugu jeedisay 47 qof oo lagu eedeeyey inay lunsadeen $250 million maraykanka ah wasaaradda ayaa sheegtay in lacagtan la lunsaday ay tahay mid ay dowladda federaalk ee maraykanka ku bixisay barnaamijyada quudinta ee xilligii uu xanuunka covid uu halka ugu daran marayay haddaba faahfaahinta eedahan iyo su-aalo kale ayaa wariyaha v o eda ee gobolka minnesota maxamuud mascadi uu weydiiyey garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota
maxamuudow waxaa jiray barnaamij ama brogram la yidhaahdo loogu talagalay caruurta danyarta ah in lagu quudiyo gaar ahaan waqtiyada iskuulka fasaxa ka yihiin markii xanuunkan covid-19 uu dhacay caabuq uu dilaacay ee caruurta ay guryaha joogeen ayaa waxaa la ballaariyey, programka ayaa la ballaariyey. Waxaa loo ogolaaday xataa hay-ada aan ka shaqeyn karin marka hore kale oo aan ahayn hay-adaha NGO-yado kale inay ka shaqeeyaan, sida makhaayadaha goonda loo leeyahay, dukaamada, shaqsiyaadku inay toos uga shaqeyn karaan si ilmaha maadaama guryaha fadhiyaan loo gaarsiiyo cuntada. Dadkan lasoo eedeeyey waxaa la leeyahay qaar badan oo ka mid ahi si maaragtay ka baxsan sidii loogu talagalay ay u isticmaalen lacagtii. Ilma aynan quudinin bay sheegteen, warqado aan sax ahayn bay soo qorteen oo ay u gudbiyeen hay-addii maamulaysay lacagtan si ay lacago ugu helaan. Marka taas ayaa lagu soo eedeynaya dadkan.
Marka dadkan la eedeeyey tiradoodu intay la egtahay, maxayse ku eedeysan yihiin?
Ilaa hadda waxay noo muuqataa in 48 qof ayaa lasoo eedeeyey oo kii u dambeeyey waqti dhow un maaragtay maanta lagu daray. Dadkani waa qeybtii koobaad. Wuxuu sheegay xeerlaaliyuhu in maaragtay weli ay jiraan dad fara badan oo aysan fari ka qodnayn, laakiin dadkani qeybtii hore ay yihiin. Dadkana si isku gurub gurub ah ayaa maaragtay eeda lagu soo jeedinayay. Waxaad arkaysa marka qaarkood in lacaga badan la leeyahay way ku maqan yihiin, sida $28 million oo kale, adi malaayiin inay ku maqan yihiin gurub walba. Marka eeda qaar 14 hal eed baa loo jeediyey, sadex hal eed baa loo jeediyey, marka gurub gurub baa loo qoray.
Marka aad eegto dadkan faraxa badan la soo eediyey, eedaysanayaashan inkastoo qof ilaa hadda dembi ku cadyahay aanu jirinin, miyay ku jiraan dad Soomaali ah oo eedaysanayaal ah?
Dadkani Soomaali bay runtii u badan yihiin, nasiib darro way jiraan shaqsiyaadan Soomaali ahayn, laakiin dadka inta badan markii saddex qof meelahaas ama afar qof laga reebo, inta badan dadkan Soomaali wey. Marka way dabcan way ku jiraan. Ilaa haddana eed umay taagan tahay hawshu. Waxaan arkaynaa adiga markii eeda lagu soo rogay maanta 48 saac gudahood waa in maxkamad lagu soo taagaa. Qof walibana maaragtay loo sheegaa kii xabsi ku soo jiray iyo kii maaragtay banaanka ku maray maxkamadda.
Ilaa hadda miyay jiraan dad la soo xiray oo xabsiga la dhigay? Haddii ay jiraan qaarkood ma la daayay, weli xabsiga miyay ku jiraan? Arrinta iyada haddaad faahfaahin naga siiso.
Haa, way jiraan. Waxaan hore xasuusanaa in ay jiraan laba wiil oo laga soo qabtay in iyagoo baasaboorro hore intii looga qaaday kadibna baasaboorro kala sameystay oo hore u xidhnaa. Waxaa kaloo iidana jirta in galabtadan lafteeda shaqsi lagu eedeeyay inay baxsanayso la soo qabtay oo iidana lahayo. Waxaa jira shaqsiyaad kale in loo yeeray oo lahayo, laakiin hayntani ma 48 saac u horeysa mise waa lahayn doonaa? Waxaa la ogaan doonaa markii maxkamadda kuwaad lasoo taago arrinta laga hadlayo damiinka iyo beelka laga hadli doono.
Marka halkan la joogo in dadkii la eedeeyey sidaad sheegtay qaarkood ay xirnaan doonaan muddo 48 saac kabadid maxkamad la imaan doono, halka xaggee laga aadaya?
Waxaa bilaaban doonta maxkamadayn. Marka qofka markii lasoo eedeeyo ee xeerlaalin dacwad kusoo ogto, wuxuu xaq u leeyahay in maxkamad lagu soo taago 48 saac gudahood. Dadkan maxkamad iyo qaadi baa la horkeeni doonaa. Qaadiga hortiisa ayaa waxaa laga akhrin doonaa eedaha ay xeerlaalintu soo jeedisay. Qof walba wuxuu xaq u leeyahay marka inuu yidhaahdo waan qirtay ama ma qiranin. Halka markii joogto ayaa maaragtay ay haddana waxaa loo gudbayaa in qofkan damiin lagu sii deynayo oo uu banaanka maxkamadda ku marayo iyo in la haynayo. Taasina mar walba waxay ku xirantahay qofka inuu baxsad yahay, waxay ku xirantahay qofka inuu halis ku yahay dadweynaha. Waxyaalo badan ayaa la fiirinaya. Marka dowladdu markaas ayaa ay go'aamineysaa lacag damiin ah qofka in laga dhigo si loo sii daayo. Qof walbana xaquuq dastuuri ayuu u leeyahay in maxkamadda la soo taago, lagana wada hadlo in damiin lagu sii daayo. In kale dad lahaynayo oo aan damiin loo ogolaanin way jiraan, haddii ay xeerlaalintu cadayso qofkan inuu baxsanayo ama inuu halis ku yahay bulshada.
Marka lacagta damiintu ma waxay ku xirnaan doonaa qof dambiga uu ku eedaysan yahay culayskiisa?
Wuxuu ku taas ay u badan tahay iyo qofkani maaragtay in laga yaabo inuu baxsado oo kale, waxyaalahaas la fiirinaya. Marka lacag xoog leh baa laga yaabaa qofka dee laga baqay inuu baxsado ama halis ku bulshada ama dambi weyn galay ay ku xiran tahay. Marka heerka dambiga ay ku xiran tahay, qofkani ma soo noqon doonaa oo maxkamadiisa ma imaan doonaa? Taasna maaragtay qayb bay ka tahay. Marka haddii laga baqayo qofka inuu baxsado, waxay u xeerlaantu codsanaysaa lacag badan in la dhigo.
Maadaama eedahan lasoo jeediyey ay yihiin kuwa aada u culus qaarkood, marka aad akhrisay siday u kala duwan yihiin oo kale, maxaa laga yaabaa dadkan inay mutaystaan haddii dembiga lagu helo?
Dembigu siduu u qoran yahay runtii waa dembiyo culus qaarkood oo dee hantii dadweyne luusashadeedu hawl sahal maaha dalka Mareykanka. haddii sideeda un loo fiiriyo sharciga qaarkood 20 sano 25 sano lagu mutasan karaa, laakiin mar walba waxa jirta waxa la fiirinaya qofkani taariikhdiisa fal dambiyeedyo waxa waxyaalo badan baa loo xeerinaya. Tada kale waxa inta maxkamaddu socoto oo kale waxa suurtagal ah in heshiis la gaaro oo xeerlaalinta iyo difaacu ay heshiis gaaraan oo waxa la isla meel dhigo oo si wax loo xaliyo. Marka waxyaalo badan baa ka sokeeya, laakiin haddii un la fiiriyo sharciga muddo badan baa lagu mutasan karaa dambiyada qaarkood.
Garyaqaan Amiin Haaruun oo isaga oo ku sugan gobolka Minnesota u warramay wariyaheenna Maxamuud Masacad. wafdi ka socda qaramada midoobe oo booqday magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ay Jubbaland ka taageerayaan sidii wax looga qaban lahaa abaaraha baahsan ee ku dhuftay gobollada Jubbaland. haddaba kulankaasi saraakiisha qaramada midoobe iyo madaxda maamul goboleedka Jubbaland ayaa waraxa warbixintan ku eegay wariyaheena Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa arrimaha abaaraha ee ku dhuftay deegaanada Jubbaland, kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada, ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, gaar ahaan madaxweynaha Jubbaland iyo ku-xigeenkiisa koowaad. sidoo kale waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay oo hoggaaminayay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan. waxaana kulanka intiisa badan diiradda lagu saaray wax ka qabashada arrimaha bini'aadanimada ee ka jira deegaanada Jubbaland. waxaana mas-uuliyiintan ay si gaar ah u falanqeeyeen sidii wax looga qaban lahaa gurmad kala duwan oo loo fidiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen, kuwaas oo duleedka magaalada Kismaayo daatan. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii kulanka warfidiyeenada la hadlay ayaa ka hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka wada hadleen, isaguna sheegay in ay ka wada hadleen mas-uuliyiinta qaramada midoobay ka socday iyo maamulka Jubbaland sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen, iyo sidoo kale wax ka qabashada arrimaha ammaanka iyo sidii howlgallo wada jira loo qaadi lahaa.
waxa ugu muhiimsanaana waxay ahayd annagoo soo dhoweynay ee ka wada hadlaynay dhowr arrimood oo ay ka mid ahaayeen abaaraha iyo amniga iyo horumarinta. waxaanan isla qaadanay guud ahaan isku fikir ka ahayn arrintan isku weydaarsanaynay inay ahayd mid maanta munaasab ahay, iyadoo aada u boorinayeen dagaalka shabaab lagula jiro iyo deegaanada in dib loo xoreeyo iyo abaaraha oo ay baaquud ka soo jeedinayeen hay-adaha khuseysana kulligood ay nagala qaybgaleen. aada baad ugu mahadsan tahay Mr. Jim booqashadaad noogu timid. aada baanan u soo dhoweynaynaa kulankaas. And I hope in dowladda Soomaaliyeed maanta ama federaal level ha noqoto ama state level ha noqoto inay qaadanayso go-aanadaas tallaabooyinka in la qaato. waxa ugu badan ee boorinayna inay noqoto dagaalka shabaab iyo tallaabooyinka la qaaday kale.
wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahiyay wax ka qabashada arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay sidii ay wax uga qaban lahayd, isagoona sheegay in ay ka dhageysteen warbixino kala duwan oo arrimaha bini'aadanimada la xiriira mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, islamar ahaantaana ay qaramada midoobay qaybaheeda kala duwan ay wax ka qaban doonaan arrimaha bini'aadanimada, gaar ahaana dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale arrimaha ammaanka.
We were honored to discuss a range of topics with the president related to humanitarian issues, development needs, and political and security conditions in Jubbaland state, and how we can best support Jubbaland.
tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaanada Jubbaland, waxaa sii kordhayay tirada dadka barkacayaasha ahi ee ay saameynta ku yeesheen abaaraha, kuwaas oo waayadii u dambeysay ku soo qulqulayay deegaanada duleedka magaalada Kismaayo iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee Jubbaland, iyadoona gurmadyo kala duwan la gaarsiiyey dadkaasi walow aanay ku filneen. waxaana dadka saameynta abaaruhu ay ku yeesheen ka muuqanaya diifta dhibaatadii ka soo gaartay abaaraha, iyadoona caruur aad u tiro badan ay u dhinteen nafaqo darro, sida ay hore u sheegeen mas-uuliyiinta cisbitaalka magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
ururka ONLF ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray ka qaybgalka shirweyne wadatashi oo dhowaan ay ku dhawaaqday dowlad deegaanka Soomaalida. ururka ayaa sheegay inaanu shirkaasi ka qaybgeli doonay ilaa inta laga saxiyo geedi socodka shirweynaha sida hadalka loo dhigay. warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
ururka ONALF ayaa war saxaafadeed soo saaray kaasoo ay markaas ku sheegeen in ay qaadaceen shir weynii wada tashiga ahaa ee dhawaan lagu baaqay isla markaana lagu qaban rabo xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga waxayna ururka ONALF war saxaafadoodkooda ku sheegeen in laga leexiyay shirkani wadadii saxda ahayd ee uu ku socday iyo hannaankii loo dejiyey sidaa darteedna ayna ka qaybgeli doonin shirkaasi ilaa laga saxayo geedi socodka shirweynaha waxaana war saxaafadeedkaasi soo jeediyey oo warbaahinta la hadlay hoggaan ku-xigeenka warfaafinta ururka ONALF cabdiraxmaan maxamed waxa uuna yidhi sida tan
shirweynaha wada tashiga bulshada deegaanka soomaalida oo kasoo bilowday shirkii 4-tii bilaashdii August 2021 shirku wuxuu soo maray marxalad kala gedisan gudbignaayo ahaayeen asxaabta siyaasadeed ee afarta ah iyo guddi aqoonyahana oo la magacbaxay xaldoon kuna socday markii hore wadatashi u dhexeeyey xisbiyada iyo guddiga ayaa maalmihii u dambeeyey laga leexiyey wadadii saxda ahayd ee uu ku socday waxaana laga saaray doodkii xisbiyadu ay ku lahaayeen si buuxdana loogu gacan geliyey loona adeegsaday ujeedooyin gaar ah kadib markii ay jooxa aragtay maray habaabinta geedi socodkii shirka loona diiday in xisbiyadu kelmad rasmi ah ay ku yeeshaan iyo matalaad rasmi ah oo wadata astaamaha iyo shacaabka xisbiyada lagana soo qaaday inay dhegaystayaal kan ahaadaan kulankan waxa dowr ahna ayna ku yaalanin geedi socodka shirka kadib markii ay jooxa aragtay xaqiiqsatayn sida shirkii loo afduubay loona marin habaabiyey guddiga fulinta jabada wadaniga xoreynta ogaadeenya shirkuu ku yeeshay 18-kii September 2020 magaalada Jigjiga wuxuu ku go'aansaday in ayna ka qayb galaynin shirkaas ilaa laga saxayo qaladaadkaas korka xusay.
Dhanka kale waxa magaalada Jigjiga ku qabtay kulan degdeg ah guddiga qabanqaabada shirweynaha wada tashiga dowladdeegaanka Soomaalida iyadoo ayna shir jiraayid qabteen waxaana shirkaasi warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha wada tashiga ee dhowaan ka qabsoomi doona dowladdeegaanka Soomaalida Dr. Maxamed Gaani oo sheegay in guddigan uu yahay mid aan la qaldi karin isla markaana aan la majaro habaabin karin.
Guddigani wuxuu aad iyo aad uga fog yahay oo runtii aan mar raba lagu soo sifaynin in uu yahay guddi la khaldi karo, guddi la majara weecin karo, intaasoo dhanba ma raba maanay dhicin. Taasi waa midda sababtay inuu shirkani muddada intaa la-eg uu soo jiitamo. Waxa uu istaagayna wax kale maahayna waa danta ummadda. Waxaa muhiim ah iyadana inaan halkan ka cadeeyo in dhammaan dadka aan idiin soo sheegay oy ugu horeeyaan ururada siyaasadda in mabaadii la daraafgareeyey oo la qoray oo qabyo ah oo aan la isku khilaafsanayn inay jiraan oo wax khilaafa aanu ka jirin, taasoo la doonayey shirweynaha marka uu dhaco ama maalinka uu dhacayo in ummadda Soomaaliyeed intii ay u suurto gasho in lala wadaago oo ay iyaguna wax ku daraan wax ka dhimaan ka doodaan kadibna mid loo dhan yahay la soo saaro. Intaana waxa weeye wax khilaafo ka jira may jiraan.
Dhanka kale, guddoomiyaha ayaa sheegay in arrimo la xiriiro dhanka farsamada ay dood ka taagnayd kadibna markii dambe laga heshiiyey, taas oo uu sheegay in qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda ee ka qaybgalaya shirweynahani ay dood ka keeneen, taasoo intoodii badnayd arrimaha la xiriiray dhanka farsamada la saxay. Waxa uuna guddoomiyuhu sheegay in ay soo dhaweynayaan cabasho kasta oo ka timaada bulshada.
Keliya waayadan dambe markuu shirku soo dhawaaday ayaa arrimo la xiriira farsamada oo laga doodayay baa jira. Arrimaha farsamada ah waa la saxay intoodii badnayd, sida ururada siyaasaddu inay guddoomiyeyaashooda inay ka hadlaan guddigu hore u ansixiyey, inay soo qaataan ururada siyaasaddu, taageerayaashoodu inay soo qaataan calaamadaha iyo sumadaha ay u baahan yihiin. Waxay tusaysaa wadajir, bay tusaysaa ugu jiray raayo oranayo annagoo mid ah oon isqaybinin oo urur iyo calaamad gaara soo qaadanin amaan shirka ka qayb gala. Laakiin markii baahi noocaas ay timid, waxaa laysla qaatay inaanay taasi horey laysla qaatay inaanay wax dhiba aanay usugnay ururadana inay ka hadlaan mas-uuliyiintooda marka waxaan shacabka ogeysiinaynaa in hadii aanay guddiga farsamada ee barnaamijka muddada soo waday 12 bilood in aanu diyaar u nahay horena diyaar ugu ahayn dibna aan diyaar uga noqon doono wixii cabasho ah timaada in la xaliyo cabashooyinka la sheegayna waa wax laga soo gudbay cid walba waa soo dhaweynaya khaasatan ururada siyaasadda iyo ururada kale ee rayidka ah ee ummadda muhiimka u ah magacay doonaan ha wataan ciddii cabasho keensatana si furan ayaan ku soo dhaweynaynaa
isku soo wada duubo waxaa ka dhiman maalmo kooban xilligii la asteeyey in la qabto shirweynaha wada tashiga dowlad deegaanka soomaalida maxamed cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a sida aad idaacaddaheennii maalmihii lasoo dhaafay ku maqasheen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa hirshabeelle iyo weliba dadka deegaanka ka tirsan ayaa dagaalo adag kala hortegay ururka al-shabaab deegaano uu ururka horay u haystayna ka qabsaday kasakow dadka dagaalka ku jira waxaa iyaguna ciidanka weheliyay nabaddoonno deegaanka ka tirsan haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa khadka telefoonka ee gobolka hiiraan kula xiriiray nabadoon cilmi maxamed barre oo lagu naaneeso cilmi guddoomiye waxaana ugu horeyn weydiiyey halkaa hadda uu ku sugan yahay.
Waxaan ku suganahay Garasiyaani.
Waa magaalada Garasiyaani. Imisa ayay u jirtaa magaalada Beledweyne dadka aan horey oqoonin?
15 kilomitir u jirtaa magaalada Beledweyne.
Waan gartay. Muddo intee la eg badan ku sugnayd?
Meeshaan hadda waxaan shalay subaxnimo, laakiin intii ka horreysay howlgallada waa ballaaran yihiin, meel ay ku kala socdaan waa meelo isku celin. Haddii la yiraahdo murabax 500 kilomitir dhan, halkii laysku soo celiyo oo maalka Afrika geesa, shalay aanu soo gaarnay halkan. Annagoo ka soo baxnay 3 maalmood kahor, yaba reer tuulo la yiraahdo ka soo baxnay Noorfarax, degnay maalin joognay ceebaad ay sameeyeen qasunta waraabaha jir iyo waxyaaba badan ay ku shugeen oo nin uu nooga dhintay. Annagoo sunta ka bixinayna meesha 3 kilomitir suntii ay waxyeelaysay oo Beledweyne aanu furnay, meeshaas maaragtay dadkii deegaanka ceelashii u furayna baadiidiyada siinayna ku soo daxnay, kadibna ka soo dhaqaaqnay shalay markii waa igu baryay ayaa meesha aan soo galnay. Cashirkii shalay xaalay waa joognay, maantana waxaan ka qayb qaadanay annagoo joogna halkan.
Markaas
kaleeto oo ka dhacayay oo ah
waa gartay marka waa maalinta Isniinta timaadeen. Waan gartay marka magaalada Garasiyaani yaa markii hore haystay?
Waxaa haystay meesha nabadiidka ahaa oo isku magacaabay inay yihiin Al-Shabaab oo waxaa lagu tilmaamo hadda.
Waan gartay
dhaqdaan markii la fiiriyey nafsigaaaaawaan
gartay. Waxaad ii sheegtaa dagaalka yaa qayb ka ahaa, ta kale magaalada Garasiyaani hadda si buuxda midinkaa u jooga?
Haa, si buuxda annaga u joogna. Dagaalkana waxaa qayb ka ahay ciidamadii xareynta jiiraan oo dhinaca iyo ciidamadii Soomaaliya oo qaybooda kala duwan oo dhinaca.
Wax dagaal hima ka dhacay mise sida meelaha qaar ururka Al-Shabaab uga baxo ayay uga baxeen?
Maya, wax dagaala kama dhicin. Intii u dhexeyso ka dhacay, laakiin wax dagaala ayada kama dhicin.
Waan gartay. Waxaa in badan laysweydiiyaa in deegaano dhowra Al-Shabaab ayna dagaal ku gelin oo ay ka baxaan, kuwa Garasiyaani haddana si gaara uga hadalno, xaggee u baxeen?
Waxay ka gudbeen dugudii ka gudbeen ayga u gudbeen dhinaca Qoraysay ayay u gudbeen
oo isla gobolka Hiiraana.
Isla gobolka Hiiraana.
Marka maxay tahay tallaabada xigta ciidanka, inkastoo qof shacaba a tahay hase yeeshee intiina isla socota maxaa laga wada hadlayaa oo qorshuhi?
Iska cad oo wax kaleeto meesha yaalla oon ahayn inaga sisee gobolka guud ahaan oo maaragtay oon ahayn ma jirto.
Waan gartay. Nabadoon cilmi, aduu qof shicib a taysan hadda sheegay, ma jiraan dad adig kula mida oo qeyb ka ah hawlaha socda?
Haa, waxaa dagaalamaya ugu yaraan waa 2,000 qof dad gaariya oo ah shacabkii qabiilkii ay dhibaateeyeen ayagu ay horboodayaan odayaashooda dhaanta sida anigoo kale nabadoon elmi hajar guure iyo sidan ku sheegay ciidamadii Soomaaliya qabiilka kala duwan.
kaasi waxa uu ahaa nabadoon cilmi maxamed barre oo lagu naaneeso cilmi gudoomiye isaga oo ku sugan gobolka hiiraan ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a da ee washington maxamed cabdi xasan sandheere dhegeystayaal ciddii wareysigaasi iyo wararkii ka horreeyey ay seegeen waxay dib ugu daalacan karaan boggaan internetku leenahay ee v o a somaly.com haatana sidaad maqlaysaan waa heestii baladweyn iyo cabdinaasir macalin siciid heestaasi dabacsanayd ee uu ku luqaynayay allah u naxariistay cabdinaasir macalin siciid ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe intaan hawada dib isugu maqli doonno waa bahda v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
عصبان وقيليا يشنان وصينيا وقيقوان وصاريا.